Gep ýer Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan 60 ýaşyny doldurmadyk turistlere syýahat wizasyny bermegi dilden gadagan etdi. 20-nji martda syýahatçylyk habarlaryny çap edýän Rata News Rus neşri Türkmenistanyň 60 ýaşa ýetmedik turistlere syýahat wizasyny bermegi dilden gadagan edenligini habar berdi. Neşir maglumatına Türkmen vizasını almak boyunca mundan ozol bar olan kıyınçılıkların hasta yaramazlaşanlığını aydiyar. Havarda Jarkov Tur, Rus siyahatçılık kampanyasının baş müdürü Andrei Jarkov'un sözleri getiriliyer. Ol Türkmen vizasını almakın kıyınçılıklarını gurrun veriyer. Jarkov'un sözlerine göre kampanya iyiyen bir neçe il ver öz sahitlerine müşterileri Türkmenistan'a siyahat saparlarını hödürlüyer. Yönü olur değişli vizaları alıp bilmeyeni geliyer. Inni viza almağa da sinanşamda ok deyip Jarkov aydiyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan 60 yaşını doldurmadık adamlara siyahat vizasını dilden qadağan ediptir. Eger siz yaş olsanız özem ayalgıydı olsanız, onda sizin Türkmenistan'ın gözöllüğünü görmek ehtimallığınız tas nolu dengolyar deyip Jarkov'un sözleri neşirin maglumatına sitirleniyar. 22. Martta Azatlyk Radiosu Jarkov Tur Rus siyahatçılık kampanyası bilen viza meseleleri vavatta soruqlar boyunca komentariya sorap, telefon arkalı habarlaşdy. Kampaniýanyň jogapkär işgärinin sözlerine göre Türkmenistana siyahat vizasyny almak diňe bir 60 ýaşyny doldurmadyklary däl, eýsem soňky bir näçe ýyl bäri hiç kime de mümkin däl. Eýsem Türkmenistanyň siyahatçylyk kampaniýalary bu ugurda daşary ýurtly turistlere nähili viza mümkinçiliklerini hödürleýär. Rus raýatlarynyň Türkmenistana siyahat vizasyny almak mümkinçilikleri barada 22-nji martda Türkmenistanyň Ahal Siyahat Döwlet Siyahatçylyk kampaniýasy bilen habarlaşan Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmen siyahatçylyk kärhanasy diňe 60 ýaşdan agynlara däl, hemmelere de Türkmen siyahatçylyk vizasyny almagyň mümkinligini aýtdy. Ol agzalyan çäklendirmeleri inkar etdi. Rata News neşirinin maglumatlarına göre NX Travel kampanyasının halkara proyektleri boyunca yol başısı Sergey Krilov, Rusya bilen Türkmenistan'ın arasında bar olan medeniyet ve siyahatçılık buğdoğundaki mümkünçülüklerin viza kıyınçılıkları sebeple çeklendirilenliğini aydiyar. Silk Road Voyage siyahatçılık kerhanasının direktörü İlham Abdurrahmanov'un sözlerine göre Türkmenistan'ın viza probleması Rus siyahatçılarını bökdüyen İň esasy sebäp bolup durýar. Onuň önünçüne görä bu problemany döwlet derejesinde çözmeli. Takminan her 5 turistden biriniň 100 ton wizasy ret edilýär diýip Neşir Abdurrahmanowyň sözlerini getirýär. Ýokary derejeli türkmen resmileri geçirýän hökümet maslahatlaryna Türkmenistanyň siýahatçylyk buğdawynyň ösýänligini aýdýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Bahar Ul Abdiýewa ýurtda sanly siýahatçylyk işlerini guramalaşdyrmak işleriniň dowam edýänligi barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa hasabat beripdi. 6-10 Mart aralığında Germaniyada geçirilen ITB 2019 Berlin adlı halkara siyahatçılık sergisine katnaşan Türkmenistan'ın devleti değişti ahal siyahat siyahatçılık kerhanasının yol başısı. Metbuğutta eden çıkışında Türkmenistan'ın siyahatçılık kerhanalarının Evropalı turizm kampanyaları bilen has taqiqi Germaniyalı, Avstriyalı, İspanyalı ve İtalyalı siyahatçılık firmaları bilen hizmetdaşlyk etmek boyunca ulalaşga gol çekenliklerini mälim etdi. Human Rights Watch, Freedom House ýaly ýer halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyna galýar. Häkimiýetlerdiň ýurtdaşlary ýurtlularyň Türkmenistana barmagyna däl, eýsem käbir halatlarda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny hem eden etdirikli gadagan edýär.